Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya Mei 5 mwaka 2021, siku ya wakunga duniani. Mwenyeji wako ni mimi Grace Kania nikiwa Nairobi, Kenya. Fuata takwimu, wekeza kwa wakunga. Ndiyo maudhui ya siku ya wakunga duniani hii leo, ikizingatia kuwa takwimu mpya zilizochapishwa katika ripoti mpya ya hali ya wakunga duniani zinaonyesha kuwa kupata idadi sahihi ya wakunga mwaka 2035 kutaokoa takriban maisha ya wanawake na watoto milioni 4.3 kila mwaka. Ili kulifanikisha lengo hilo, tayari UNFPA Tanzania imekuwa ikifadhili mafunzo kwa wauguzi na wakunga ambayo yameanza kuonesha mafanikio. Taarifa ya Himidiwe Olotu inaeleza zaidi.
Kwa jina naitwa Samu Yasini, nimetokea hapa hapa Mbagala Ngitatu.
Huyu ni mmoja wa kina mama waliojifungua akiwa bado chini usimamizi wa wauguzi na wakunga wataalamu katika hospitali moja hapa jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Nimekuja kujifungua, nimepokelewa vizuri na manesi na wakunga na wamenihudumia vizuri. Paka sasa naendelea vizuri mimi na mwanangu.
Ama hakika huduma nzuri kutoka kwa mkunga inaleta tabasamu katika jamii. Na ndio maana mama huyu ana ujumbe kwa wengine.
Kwa hiyo nilikuwa natoa ushauri kwa mama wengine ambao wako nyumbani wajawazito, waendelee kuhudhuria kliniki na kipindi ambapo wanakaribia kujifungua waje hospitali, watapokelewa vizuri na wakunga na watahudumiwa vizuri. Wakunga wanaokoa maisha.
Ripoti hiyo iliyotolewa leo inathibitisha hilo analolisema mama huyu. Kwani inasema uwekezaji bora kwa wakunga pia utaepusha 67% ya vifo vya wajawazito, 64% ya watoto wachanga na 65% ya watoto wanaozaliwa wafu. Na ndio maana shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA nchini Tanzania limekuwa likifadhili mafunzo kwa wauguzi na wakunga, na huyu ni mmoja wa wanufaika wa mafunzo hayo.
Mimi naitwa Agnes Ndunguru, ni mkunga mtaalamu na nina uzoefu wa miaka 7 katika taaluma hii ya ukunga. Na katika hiyo miaka 7 nimewasaidia wajawazito zaidi ya 6,000 pamoja na watoto wachanga zaidi ya 2,000. Ninafurahia kuwa mkunga kwa sababu ninaokoa maisha ya mama na mtoto, na mimi ni mtu wa kwanza kumshika mtoto mchanga. Na pia furaha yangu kubwa ni kusababisha furaha pia kwa watu wengine, kwa jamii, kwa sababu wakifurahi wao kwa kupata mtoto na mama mjamzito akitoka akiwa salama, basi na mimi ninafurahi.
Watu wengi duniani wameelezwa kutumia ulaji wa chumvi mara mbili ya kiwango kilichopendekezwa kwa siku na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, na hivyo kujiweka katika hatari kubwa ya magonjwa ya moyo na viharusi ambavyo vinakatili maisha watu wanaokadiriwa kuwa milioni 3 kila mwaka. Arnold Kanda na taarifa zaidi.
Leo shirika la WHO limetoa mwongozo mpya wa viwango vya matumizi ya chumvi ulimwenguni katika makundi zaidi ya 60 ya vyakula, ambao utazisaidia nchi kupunguza viwango vya chumvi katika chakula kwa ajili ya kuboresha lishe na kuokoa maisha ya watu. Mwongozo huo wa kimataifa wa viwango vya chumvi katika makundi tofauti ya vyakula ni kwa ajili ya nchi na viwanda ili kupunguza kiwango cha chumvi katika makundi ya vyakula vinavyosindikwa au vinavyotengenezwa viwandani. Shirika hilo la afya linasema kote duniani yani, ulaji wa vyakula vilivyosindikwa ni chanzo kinachoongezeka kwa kasi cha matumizi ya chumvi. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema watu wengi hawajui kiasi gani cha chumvi wanachokula au hatari zinazoletwa na ulaji wa chumvi kupita kiasi. Tunahitaji nchi kuanzisha sera za kupunguza ulaji wa chumvi na kuwapa watu taarifa wanazohitaji ili kufanya uchaguzi sahihi wa chakula. Tunahitaji pia sekta ya chakula na vinywaji kupunguza viwango vya chumvi katika vyakula vilivyosindikwa. Viwango vipya vya WHO vinazipa nchi na sekta ya chakula mwongozo wa awali kwa kutathmini na kuanzisha sera za kubadilisha mazingira ya chakula na kuokoa maisha ya watu. Vyakula kama mikate iliyosindikwa na kufungwa katika vifurushi, vitafunwa vitamu vya chumvi, bidhaa za nyama na makopo na jibini ni miongoni mwa aina za chakula chenye chumvi nyingi zilizobainishwa na mwongozo mpya wa kimataifa wa ulaji wa chumvi. Naye Dr. Tom Frieden, rais na mkurugenzi mtendaji wa mkakati muhimu wa kujikita na kuokoa maisha. Anasema upatikanaji wa vyakula vya bei nafuu vyenye afya ni muhimu sana kwa watu wote katika kila nchi. Viwango hivi vya kimataifa ni hatua muhimu ya kwanza. Kadri ladha ya watumiaji inavyobadilika na maendeleo ya kiteknolojia, serikali za nchi mbalimbali na WHO wanaweza kupunguza kasi ya matumizi ya chumvi kwa muda hadi pale malengo ya upunguaji wa kiwango kinachotakiwa cha chumvi yatakapotimizwa. Tunapopunguza matumizi ya chumvi hatua kwa hatua, chakula chetu bado kitakuwa na ladha nzuri na ni mioyo yetu tu ndio itakayojua utofauti.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala ambapo tutasikia kuhusu kijana wa Kenya mwenye umri wa miaka 17 ambaye ameunda roboti mfano wa mbwa. Kutana na Donatien, mkimbizi wa Burundi aliyeishi Rwanda kwa muda wa miaka 4 na sasa amerejea nyumbani na familia yake kupitia mpango wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR wa kurejesha nyumbani wakimbizi kwa hiari. Donatien anaeleza ni kwa nini yeye, mkewe na wanawe wawili wamekata shauri la kurudi nyumbani. Taarifa ya Lea Mushi inasimulia zaidi.
Kwa tause mkihugu chachu.
Mkimbizi Donatien akisema sababu kubwa ya kurudi nyumbani ni kwamba nchi ni kama mzazi, na kuishi ukimbizini kuna kufanya kuhisi kuna kile unachokikosa, na ndio maana ameamua na familia yake kurudi nyumbani. Alikimbilia Rwanda mwaka 2016 na mkewe na mtoto mmoja, wakati wa machafuko ya kisiasa iliyowatawanya watu 300,000. Mtoto wa pili alimpata ukimbizini huko Rwanda, na sasa yeye na familia yake watu 4 wametimiza usemi wa nyumbani ni nyumbani. Na alipowasili tu anasema,
kitu cha kwanza ni kuzungumza na ndugu, marafiki na majirani waliobaki ambao hawakukimbia, ili tuweze kujua hatua gani zilizochukuliwa hadi sasa katika jamii yetu, kwani hatujui nini kilitokea baada ya sisi kuondoka. Tunataka kufahamu nini kinachoendelea. Pili, tunataka kujua tutaishije maisha ya kila siku, kwa sababu sasa tumerejea na tunataka kutumia nguvu zetu kufanya kazi kwa bidii na kupeleka watoto wetu shuleni.
Abana bagasubira ku ishuri, bagakomeza mashuri.
Donatien na familia yake ni miongoni mwa zaidi ya wakimbizi wa Burundi 145,000 ambao wamerejea nyumbani tangu kuanza kwa zoezi la kuwarejesha kwa hiari mwaka 2017. Na UNHCR inawasaidia wale wanaotaka kurudi nyumbani kama Donatien, kwani inatambua kwamba kuanza upya maisha popote pale, hata ikiwa kwenu wakati umepoteza kila kitu, si jambo rahisi.
Na sasa ni makala ambapo tunajiunga na mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyekundi akimhoji kijana David Lawrence mwenye umri wa miaka 17, mwanafunzi wa kidato cha 3 katika kaunti ya Nakuru, ambaye ameunda roboti mfano wa mbwa.
Project yangu ni kuunda roboti lenye umbo la mbwa ya kutumika kwa sekta 3 kwa taifa letu. Ya kwanza ni kutumika kwa vita wakati wa mashambulizi ya kigaidi. Ya pili ni kutumika na wasayansi wanaedil na cosmology, na hiyo inatumika pia kwa watu wenye waliopoteza macho, kuwaelekeza pahali wanapotaka kuenda, ni kama ku replace white canes. Sasa nimetumia hiyo, nimeunda roboti yangu kwa muda ini mwaka 5, na nimeunda prototypes mingi kidogo, kama 5 hivi.
Ni kipi kilikupa motisha hadi ukafikia uamuzi wa kuanza uvumbuzi wa kuunda roboti mfano wa mbwa?
Okay, nikikuwa darasa la 7 hapo 2016 or so, kulikuwa na mashambulizi ya kigaidi kutoka Somalia. Walikuwa katika hiyo kushambulia wanajeshi wetu wakikuwa hiyo border ya Somalia na Kenya. Sasa hiyo ilituma niweze kuwaza, nikajipata tu nimeanza ku create the robotic dog. Na pia ninapenda wanyama sana, especially the canis familiar rice, which is the dog. Sasa nikaona wanajeshi wanatumia dogs kama bomb sniffing, nikaona I can replace it with the technology with the highest mode possible. Yeah, sasa ndo nikaona ni combine the human intelligence. Kwa hivyo in actual sense ni kama kuunda akili ya binadamu alafu kuiweka kwa mashini hiyo, the robotic dog, so that it can be a robot with human intelligence but animatronic formation of the dog.
Hadi sasa umefikia wapi katika kufanikisha ndoto zako za kuunda roboti hii?
Kama vile nilikuwa nimekueleza, nimeunda roboti 5. Each ilikuwa ina develop kama ku evolve. Ya kwanza niliunda na box, ndio hiyo ilikuwa na uwezo wa kuzungusha uso na pia kutembea kidogo. Na hiyo video niko nayo. Alafu sasa with the time nikikuwa form 2, sasa ndo nikaamua ni actually ni niunde ya waya, hizi waya za kuhang manguo. Hizi ni muunda robot ya mabati, si mabati ya kuunda milango. Sasa nimechomelea, nimeunda mwili yake na nime complete my theory na pia my structural hizo za ku designing. Ndio sasa niko na hiyo project, but hizi bado sijaweza kumaliza kwa sababu nilikuwa nataka hiyo usaidizi kutoka kwa watu wako na uwezo.
Ushauri gani unawapa vijana wengine wanafunzi kama wewe ambao nao wana ndoto zao?
Sasa mimi nawashauri tu wafuate ndoto zao na pia wa balance na masomo, kwa sababu inahitaji masomo ndo ukue stable both sides. So na pia watumie wakati wao juu mimi hii holiday ya corona nilikuwa nitumie muda wangu ku perfect the robotic dog. So naweza waambia na pia wa look for opportunities, because wezi kwa tu na talent umekaa kwa nyumba. So waji wanatoka tu wanaenda wanatafuta usaidizi, wana practice talanta zao.
Shukrani sana Jason Nyakundi. Kwako David Lawrence tunakutakia mafanikio mema. Na sasa katika mashinani tuungane na Ziada Sela, mkurugenzi huduma za uuguzi na ukunga Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Tanzania, na ujumbe wake kuhusu maadhimisho ya siku ya wakunga leo Mei 5.
Mwaka huu wakunga tunaadhimisha siku hii tukiwa na faraja kubwa sana, ukizingatia mwaka 2020 ulitangazwa rasmi na Shirika la Afya Duniani kuwa ni mwaka wa wakunga na wauguzi. Kwa hiyo na sisi wakunga wa Tanzania na wauguzi tunaadhimisha siku hii tukiwa na matumaini mengi sana ya kuhakikisha kwamba tunatoa huduma hii. Na serikali pia, kama serikali imehakikisha inawekeza katika kuhakikisha kwamba vifo vitokanavyo na uzazi vinapungua na watoto wachanga, kwa kuwa imejenga hospitali zipatazo 350. Hizi hospitali zina uwezo wa kutoa huduma ya dharura kwa mama mjamzito wakati wa kujifungua na hata baada ya kujifungua. Lakini pia serikali imeweza kutoa mafunzo kwa wakunga mbalimbali. Mola amenipa
sauti mimi. Shukrani Ziada Sela kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapo Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kania na kutakia amani. Kwa heri. Usijapunitupa wewe.